На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Темите в предаването днес започваме с какво се случва, когато носим работата вкъщи и обратното.
Българинът харчи 6 пъти повече пари за колата си, отколкото за здравето си.
Това ни казват статистиките. Ще чуете интервю с професор Мария Урбецова на тема заплашва ли ви диабет, както ще ви предложим, и тест по този въпрос. И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, границата между личния и професионалния живот не е трудно да се определи. Малко хора, ако изобщо има такива, обаче биха искали да чуят за раздяла с половинката си, например. Стресът обаче не е нещо, което може да се остави на входната врата и служителят да стъпи необременен от тревожност и лични проблеми в офиса си.
От друга страна, проблемите възникнали в работата не могат да се оставят на бюрото, за да се захванем с тях на следващия ден. Стресът от тези два аспекта в живота, когато бива пренасен, е основният фактор, водещ до прегаряне според ново проучване.
Преумората е състояние на умствено и физическо изтощение, което проистича от поредица стресиращи ситуации. Докато повечето хора свързват състоянието с работата, то може да се дължи и на силно напрежение в семейството или личния живот.
Изиска се време, докато се достигне този крайен момент на изтощение, но веднъж достигнали, симптомите обикновено включват чувство на цинизъм, депресия, както усещането за пропадане в бездна. За целта на проучването изследователите обособяват два конфликта. В един случай проблемите в работата създават напрежение в личния живот, а при втория личния живот засяга професионалния.
Подобна взаимовръзка може значително да повиши риска от изтощение. Учените разглеждат фактори, допринасящи за изтощението на близо 4500 шведски близнаци. Това е техния експеримент. Вземат се под внимание както генетичните маркери, така и тези на околната среда, които също допринасят за достигане до състояние на преумора. Независимо дали личният живот пречи на работата или обратното, и двата случая допринасят за изтощение, но конфликтът работа-личен живот повишава риска в най-голяма степен, независимо от възраст, служебно положение, образование или деца вкъщи.
Констатациите сочат, че жените са по-податливи на изтощение и много по-често страдат от конфликта работа-личен живот. Другият случай, когато личният живот пречи на работа, се среща еднакво и при двата пола, а гените играят важна роля.
Продължаваме със следващата новина. Тя е малко по-разведряваща. Бебетата ясно усещат майчините миловки и им се наслаждават. Това доказва ново проучване. Вече е сигурно, че новородените реагират по измерим начин на приятния допир и това е една значима индикация, че детето е здраво.
Учените наблюдавали физиологични и поведенчески доказателства, че чувствителността на миловките засилва връзката между бебето и неговите родители и играе важна роля в по-нататъчното изграждане на стабилни социални взаимодействия с останалия свят.
Невролози от Института по когнитивни и мозъчни науки Макс Планк в Лайпциг, Германия, поискали от група родители да държат децата в скута си, докато ги погалват и наблюдавали реакциите на бебетата. Докато те били галени, техният пулс се забавил, наблюдавал се и визуален контакт. Те се опитвали да видят ръката, която ги докосва.
В Това проучване е особено важно, защото показва, че емоцията заляга в човека от самото му раждане и социалното развитие на личността се движи успоредно и с неговия физиологичен напредък. Така, връзката с родителите се оказва съществен фактор за здравословния растеж на най-малките.
Сега учените искат да изследват как точно действат поведенческите механизми, с които бебетата реагират на ласките, освен че те задействат тяхната чувствителност. Предишни изследвания върху възрастни показали, че галенето на кожата активира специфичен рецептор, който отговаря само на нежния допир. Други проучвания показват как мозъкът реагира на милувките.
Не е изненада, че ние им се наслаждаваме само когато те идват от човек, към когото изпитваме симпатия. Така мозъчните клетки тълкуват социалното значение на допира.
Удивително! Наистина сме направени по невероятен начин, скъпи приятели. След малко обаче продължаваме с друга новина за нашата небрежност към здравето ни, така че не сменяйте честотата. Това, което ще чуете, ви засяга лично. Останете на вълните на гласът на надеждата с по-добре здрав. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Привет отново в По-добре здрав по радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, вие сте в компанията на Божидар и Ради. Ето с какво ще се занимаем в момента. Знаете ли, че българинът отделя от бюджета си в пъти повече средства за поддръжката на личния автомобил? Може би сте се досещали. Отколкото за превенция и грижа за здравето си, това показва проучване по повод Световния ден на здравето 7 април.
Според информацията, предоставена от Български автомобилен съюз, осреднената обща сума на разходите, които българинът прави за бензинов автомобил, е около 1267 лева на година. Сумата по поддръжката са включени разходи като задължителни данъци, винетки за страховки, смяна на гуми, на масла и филтри.
В същото време, по данни Националния статистически институт за 2012, средният разход за здравеопазване, изразходен от едно лице за година, е 212 лева. Съпоставката между двете суми на годишна база показва, че българинът отделя приблизително 6 пъти повече средства за поддръжка на колата си, отколкото за грижа за своето здраве.
Според специалисти, данните показват, че все още не осъзнаваме важността на грижата за здравето. Чрез тази статистика се цели да се провокират хората да се замислят върху важното значение на превенцията. Всички проучвания показват, че редовната профилактика е водещ фактор за откриването на опасните болести в ранен стадий. Това от своя страна води до тяхното лечение.
Изследване на Националната здравноосигурителна каса пък показва, че миналата година над 3000 българи по-малко са отишли на задължителния годишен профилактичен медицински преглед при своите лични лекари в сравнение с 2012. За сметка на това българинът е изключително съвестен по отношение на профилактиката на автомобила си, влага необходимото време и ресурс за преминаването на задължителния технически преглед. Изводите оставаме за вас, а сега леко се пренасочваме към темата диабет. Ето ви нещо по този въпрос, което е практично, може сега да се тествате и да видите на къде клоните. С няколко думи, диабетът е не само неприятно, но може и да се превърне в изключително опасно заболяване, което да доведе до слепота, ампутация на крак и инфаркт. За съжаление, някои страдащи от диабет разбират за тежките последици от това заболяване едва на етап, когато вече са нанесени необратими увреждания на здравето.
Предлагаме ви тест, който ще ви помогне да определите дали и доколко сте застрашени от диабет.
Първи въпрос. Може би вече имате наблизо химикал и лист и може да си записвате, скъпи приятели, отговорите. Те са А, Б и В, така че нещата са лесни. Въпросите са 13 на брой. След това ще видите кой отговор преобладава. И така, първо, над 40 години ли сте? Отговор А – не. Отговор Б – да. Отговор В – моите 40 са вече в миналото.
Какво е вашето тегло? Съответно, три варианта. А – съответства на моя ръст, б. Превишава нормата си няколко килограма, в. Отдавна престанах да се тегля.
Трети въпрос. Често ли ви измъчва жажда? А. Не пия повече от обичайното. Б. В последно време пия повече. В. Постоянно съм жаден.
Има ли болни от диабет във вашето семейство? А. Не, доколкото знам. Б. Далечен роднина. В. Един от членовете на семейството ми страда от диабет.
Усещате ли умора? А. Не. Работя като вечен двигател. Б. Понякога чувствам изнемогване. В. Силите ме напуснаха.
Как си със зрението? А. Не се оплаквам. Б. Понякога виждам предметите размазани. В. Скоро ще ми трябва водач за слепи.
Седми въпрос. Често ли ходите нощем до тоалетната? А. Не. Б. Веднъж през нощта. В. Вече оттъпках пътя до тоалетната.
Сърбят ли ви гениталите? А. Не. Б. Понякога. В. Постоянно и това ме смущава.
Девети въпрос. Имахте ли висока захар по време на бременността? Касае жените. А. Бях напълно здрава. Б. Нивото на захар беше малко високо. В. Лекарите казаха, че имам диабет на бременните.
10. Родихте ли едро бебе? Вариант А. Не. Вариант Б. То беше малко над очакванията. Вариант В. Да. Истински гигант.
Имате ли проблеми с ерекцията? 11-ти въпрос. Не. Абсолютно никакви. Отговор А. Отговор Б. Последно време охладнях към секса. Отговор В. Използвам спалнята само за сън.
12-ти въпрос. Бързо ли ви зарастват раните на пръстите на краката? А. За няколко дни като на куче. Б. Искаме се да е по-бързо. В. Медицината тук е безсилна.
13-ти въпрос. Чувствате ли се заситени след няколко лъжици храна? А. Не. Мога още да ям. Отговор Б. Не виждам смисъл да ям повече, отколкото съм свикнал. И отговор В. Да, бързо се нахранвам.
Ако основно сте отговорили с А, за вас рискът от диабет не е голям.
Ако преобладават отговорите Б, някои от признаците на болестта са на лице и си проверете захарта.
Ако сте посочили много пъти В, вие показвате почти всички признаци на диабет.
Скъпи приятели, вие сами може да определите към какво клоните, към отговора Б или В. Това ще ви наведе така на някои мисли, а още повече е нужно да останете с нас, за да чуете какво казва доктор Мария Урбецова, специалист по ендокринология и болести на обмяната, само след малко в По-добре здрав.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, сега ви предлагаме да чуете интервюто по темата «Застрашава ли ви диабет» с професор доктор Мария Урбецова, специалист по ендокринология и болести на обмяната. Професор Мария Урбецова, изненадахте ни с тази статистика, че на 5 секунди един човек се разболява от диабет. Ако ние сега говорим 10 минути, 120 човек. Страшно е. Как цивилизовахме диабет?
Захар и диабет тип 2 стана болест на цивилизацията. Много хубаво се изразихте, че го цивилизовахте. И наистина това са страшни цифри. Видяхте колко е широко разпространението на захарния диабет. Почти всеки десети българин се оказва, че е с захарен диабет. И по-страшното е, че има около 20% от хората, които имат заболяването, но все още то не е диагностицирано. Това са така прогнозите, които по нашите данни, които имаме, можем да изчислим.
Да, за скрития диабет, какво ни навежда на мисълта, че може би имаме проблем? Казахте, че 50% от хората живеят с диабет без да знаят, че са болни.
Да, ако става въпрос за захарния диабет тип 2, той протича подмолно с много малко симптоми. Ако ние не ги осмислим целенасочено, може да го пропуснем. Както споменах и в лекцията, едни чести рани, незаздравяващи рани, гнойни процеси по кожата, заболяване на венците, на зъбите, чести пикочни инфекции, пикочополови инфекции, сърбежи, нощното уриниране, повишения прием на течност и непрекъснатата жажда. Това са симптоми, които могат да ни насочат. Могат да ни насочат към заболяването. Много често, понеже тип 2 се появява при по-възрастни хора, когато има други заболявания и се приемат много медикаменти, тогава те замъгляват и клиничната картина. Ето, например, възрастни хора взимат отводняващи средства. Как ще разберат, че принципно по-честото уриниране или нощното уриниране и повишената жажда след това не е резултат от тези отводняващи средства, които взимат? Давам просто един пример. Трябва да се мисли за заболяването и ако някой от тези симптоми се прояви в фамилии, където вече има засегнати членове на това семейство с захарен диабет, тогава веднага да се тестуват. Дори и да няма такава наследствена предразположеност или обремененост, пак е хубаво да се провери кръвната захар. И не само тази на гладно, а или след нахранване, или в хода на теста за снатоварване 75 грама глюкоза.
Казахте, че някой път не е достатъчно просто сутрешна захара. Това най-често се прави и човек се успокоява, че няма диабет. Такъв беше случая с майка ми. Има и други изследвания. Може ли с две думи просто да кажете кое е най-доброто?
Кръвната захар на гладно е достатъчно добра. Трябва да се обърне внимание наистина, когато тя е повишена, а не да се неглижира това малко повишаване, да кажем 7-8, да не се обърне внимание. Между 6,1 и 6,9 кръвна захар на гладно е преддиабетно състояние, нарушена гликемия на гладно. Друго изследване, което е много точно, именно този тест, стандартизиран с 75 грама глюкоза и трябва да се види колко е на 120-та минута. Между 7 и 8 и 11,1 е преддиабетно състояние, над 11,1 е милимола на литър, се показва, че има захарен диабет. Гликираният хемоглобин над 6,1 също показва, че има захарен диабет. Това е така наречената кръвнозахарна памет. Дава информация за по-продължителен период до 3 месеца назад във времето. И така се избягва факторът случайност. Една моментно покачена кръвна захар. И винаги е хубаво да имаме два критерия. Или неколкократно кръвната захар на гладно да е повишена, или да имаме съчетание с повишен гликиран хемоглобин, да се постави точната диагноза.
А сега вече, ако има заболяване, какво може да направи човека? Може ли да го управлява и как?
Не само, че може, а трябва задължително да го управлява. Първоначално, когато има новопоставена диагноза захарен диабет, много важно е да има консултация с ендокринолог, да се набележат изследванията, които трябва да се направят, задължително преглед на очите, задължително преглед от невролог за установяване на диабетна полиневропатия. Ако трябва консултация с кардиолог, да се измери нивото на белтъка в урината, за да се види дали има нарушение на бъбрека, на бъбречната функция, диабетната нефропатия и вече панела от изследвания според индивидуалното състояние. Трябва да има много добър контрол от страна на лекар и самоконтрол от страна на пациента.
А диетата като здравите хора ли?
Различна е. При тип 1 имаме изграждаща диета при пациенти, които са с декомпенсиран диабет, с поднормено тегло. Може, когато теглото е нормално, тя да бъде поддържаща, когато теглото е наднормено или има затлъстяване, тя да бъде така наречената редуцираща, т.е. с по-нисък калораж. Диетата трябва да бъде индивидуална, има някои общи положения с избягване на наситените мазнини, ограничаване на бялата захар, но за всеки заболял с диабет, трябва да се изгради подходящата диета.
А физическата активност?
Физическата активност трябва също да бъде съобразена с възрастта на пациента, с възможностите за физическа активност, с наличието на съпътстващи усложнения. При повечето от възрастните хора с усложнения, едно редовно ходене пеша 30 минути на ден или леки упражнения във вода или плуване или лека гимнастика могат да имат много добър ефект. Не е задължително да имаме интензивни силови напрежения, буквално физически упражнения, които да натоварват сърдечно-съдовата и опорно-двигателната система. Според физическото състояние и възможностите могат да се изградят индивидуализирани програми за физическа активност.
И последно, може ли само с добра диета, добра физическа активност всъщност да се стигне до там да се спрат медикаментите?
Доказано е в големи проучвания, че при захарен диабет тип 2 до 50% от заболелите могат да се лекуват само с диета и физическа активност и да не се достигне до медикаменти, но това рядко се случва, защото е много трудно в днешно време. Когато се спазва диета, физическа активност, лечението на диабета може да се достигне до такова състояние на компенсация, че да се спрат медикаментите, има такива случаи, но под строг контрол и при продължаване във времето на същата тази диета и физическа активност.
И при всички случаи, дори да не се спрат лекарствата, се отлагат и облегчават осложненията.
Точно така, добрия гликемичен контрол, добрия контрол на заболяването, което не включва само ниво на кръвна захар, а включва и ниво на липидите, и кръвно налягане, изобщо добро лечение на всички осложнения, техният ход може да се забави, те да се отложат във времето или да бъдат по-леки.
Много ви благодаря за това интервю.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
това беше всичко в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота, но ако искате да обогатите своята духовна храна или пък да получите нова порция здраве, направете го чрез нашите сайтове awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!